Түркменстанның президентінің Орсиета сапарының дауамында екі тараптың қатынашықтарының сауда, иқтисади, білім, медени орларының мәслихат едилжеги ва халқара һәм регионал мәсьәләләре қаралжағы Түркменстанның ресми мәгълүматларында әйтелгән. Әмма билерменләр декабрьнең башыннан бері гарашылган бу гәпләшекләрнең гидешендә тапмагарчылыклы мәсьәләләрнең үнс мәркәзендә булдыгын әйтсәк әйтәләр. Орсиятның сиясәт барлыклары институтының аналитигы Аждар Куртовның сөйләренә күрә, бу хусусан да Түркменстанның Европа Берләшеге белән энергия хезмәттәшлеге буенча алып барган гәпләшекләренә тиешле булар.
Время визита возможно обсуждение достаточно острых проблем. А таковы.
Сапарым дуамына үрән ите мәсьәләләр масхад идилеп биллер. Мәсәлән, соңгы 4-дә транскасп газ гечерҗи проектының дурмыша гечерилмәгенә тиешле мәсьәлә бархатсыз сырмлашар. Москва бу проектның дурмыша гечерилмәгенә үз бәхвитләренең дәфәленмәү хөкменә карыяр. Сөтенә Касп регионына хару ишерин арттырылмагы да шуның белән регионына дартгынлыгын күчләнмәге дә тарапларның үз мәркәзенә дурган тема булып торыяр. Минем фикеремчә, дасар сиясәтнең бу чылшырмлы мәсьәләләре күн тәртибенә хөкмән булыр.
Установки, они в любом случае будут стоять на повестке дня.
Орсиятлы сиясәт аналитик Аждар Куртов Түркменстанның президентының Москва сапарының вакыт мөхлетенә үнсе чекер. Куртовның фикеренә күрә, 23 декабрь берленән бу сапар Москвада регионал курамаларның мәслихәтләренең кечерилеп утырган вакытына гавәт килер. Билерменнең фикеренә күрә, моның белән Түркменстан өчен аның коллективлыгын хопсылык алышы курамасы ва гүмрүк билелеше гәле регионал курамалардан четте дурьянлыгыны күрсәтмәк өчен фурсат булыр.
Лишний раз демонстрирует то, что его страна по-прежнему придерживается.
Сегодня күн Түркмен-Орсиет катнашыклары дүрле дәрәҗәләрдә ул чекелән 150 голый өзара документларын ясасында амалашырлар. Сеуда иқтисады хезмәттәшлеге юрдары катнашыкларында үләре тутылган уғыр булып турыр. Билерменләрнең белемегенә күрә соңгы елларда юртларның өзара харит доланчыгы дәрәҗәсе узыл кыйларга гаранды песелди. Әмма моңа карамастан Орсиет Федерациясе белән сеуда иқтисады катнашыклары Түркменстан өчен әһмиятле мәсьәлә булмагына галәр. Орсиетнең рәсми мәгълүматларына күрә, хусусан 2009 елда юрдары харит доланчыгы 5,5 миллиард доллар мөктәрдә булып, аның әсасы бөлегене газ сеудасы имеле гетирипти. Өнке Түркмен дипломаты Нур Мухаммедханамов Орсиет ялы ире дәүләтләр белән икътисади катнашыкларны исәпләмәктә Түркменстан мөдәме үз бәхвитләреннән уралмалы дип хәсәб итәр.
Орсиет тор бай дәүләт, о ердә юк зат юк дисәм яңгыш булмас. Бәхвитләрне гөзем моллар шуң өчен то ялы гөзләмәк кирәк. Үз бәхвитенем корымы өчен һәм дә шулар ял ул дәүләтләр арасында сәфәрләмәү өчен.
Москвада гечерелгән Түркмен Орсиет кепләшекләрендә гуманитар катнашыкларның хусусан да белем ва мәдәният катнашыкларының һәм мәслихәт эдилҗәге рәсми мәгълүматларда әйтелгән. Соңгы дәүрдә Орсиетдә укыган түркменләрнең саны гиттегечә көпәләр. Уларның саны барыда рәсми мәгълүмат бирелмәр. Әмма кабер җәмгыятьчелек курамалары дин авыр Москваның өзендә Түркменстандан азыннан 5000 голай адамның укыганлыгын әйтәләр. Түркмен президентының Орсиет Федерациясына булачак сапары белән бәйле тема шуңлар Орсиет мәтбуатында үнсерләр. Әмма бу гәпләшекләрнең күн тәртибе барыда Орсиетнең дәшәри эшләр министрлыгыннан мәгълүмат алып булмады.